На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Россия президентының «Ана тілі болмаған тіліні мәжбүрі оқыту ярамаған хәл» деген шығышынан шығып әзірленген «Ана тілін иқтияри оқыту турында қанун үлгісі» Россия Думасында «Оннары Федерация Шурасында» расланып, Путин тарафынан имзаланды. Ләкин күпләргә «Ана тілі болмаған шит тіл» предметі күп ұшырақта ол мәжбүрі оқытыла, һәм аңа қаршы болушылар юк диярлек. Шунлыктан «Ана тілі болмаған тіліні мәжбүрі оқыту ярамаған хәл» деген сәбәп уйдырма, һәм төп сәбәбе милли телләрнең урыс дәүләтенә һәм урыс милләтенә кирәк түгеллеге. Канун үлгісі қабыл ителген Федерация Шурасы отырышында милли телләрне яклаган бер генә депутат ЮНЕСКО мәгълүматларына нигезләнеп, Русиядә күп телләрнең юкка чыгу куркынычы астында икәнен әйтте. Бу чыгышны Федерация Шурасы рәисе ялгыш мәгълүмат таратмагыз дип кире какты. Федерация Шурасы рәисе Совет Берлеге һәм Яңа Русия чырында аз санлы халыкларның берсенең дә теле юкка чыкмады диде. Кайсысы дөрес икәнен әйтеп торасы да юк. Шынлыкта камас теле кебек 20-21 гасырда юкка чыккан телләр бар. Европа галимнәре бу канун болай да куркыныч астындагы милли телләрнең дәрәҗәсен тагын да төшерәчәк дип аның өлгесенә каршы мөрәҗәгать язганнар. Мин дә алар белән килешәм. Федерация Шурасы рәисе илнең хакимияте бу телләр саклансын өчен шартларны тудыра диде. Алайса нигә телләр юкка чыга бара? Нигә юкка чыгып барган телләрне ихтиярыга калдырып, сау-сәламәт рус телен күбрәк укытырга булдылар? Бер депутат ясаган чыгышта бу сәясәтнең чын максаты чагылыш таба. Илебезнең бөтенлеге бозылмасын өчен илдә бер генә тел булырга тиеш урыс теле, диде ул. Бу канунга күрә урысча белү мәҗбүри, ә милли телләр ихтияри гына. Димәк, милләтләр үзләренең юкка чыгып барган телләрен теләгәнчә өйрәнә алмыйча, урысча камил белгән россиян булырга мәҗбүрләр. Ягъни россиян булу мәҗбүри, ә татар булу ихтияри. Теләсәгез укыгыз үз телегезне, без комачауламыйбыз бит, диләр урыс милләтчеләре. Бу дөрес түгел. Аларның милли телләрне аз гына булса да белергә теләмәүләре, алар белән кызыксынмаулары, аларны хөрмәт итмәүләре милли телләрнең үсешенә бик нык комачаулый. Алар үзләре дә Русиядә милли телләрнең кирәкмәгән тел булуына сәбәп булалар. Бу хәл үсемлеккә туфрак кына биреп, су сипмәүгә охшаган. Милли телләрне саклау һәм үстерү өчен теләүчеләрнең генә өйрәнүе җитми. Шушы җирдә яшәүче барлык кешеләрнең аз булса да аны белүе, аны хөрмәт итүе кирәк. Үлем шигендә торган телләр турында кем тели шул гына укысын дию, шушы телләрне үтерү белән бер. Элек Русия империясе милләтләр төрмәсе дип атала иде. Хәлләр болай дәвам итсә, 21-нче гасырда Русия милләтләр зираты булырга мөмкин. Шулай булмас дип өметләнеп калам. Юта Хишияма, Япония. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.